Du hører på Minerva-podden, en podcast fra nettavisen Minerva. Sakene våre finner du på minerva.no.
Minerva-podden en podcast fra avisen Minerva. Det gratis å lytte til Minerva-podden, men det ikke gratis å lage avisen. Hvis du vil støtte Minerva, kan du tegne abonnement ved å gå inn på minerva.no/abonnement, eller du kan vipse oss penger for å vise at du setter pris på podcasten til mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent.
Velkommen til Minerva-podden. Jeg Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. Dersom du synes det for mye ytringsfrihet og for lite scenenekt i Norge, så vil du kanskje ikke sette alt for stor pris på dagens gjest. Han ser på det frie ord som andre ser på luften vi puster inn, altså uunnværlig. Dan Bichoy sjefsredaktør i Subjekt og forfatter av den fortsatt ferske boken «Kanseller meg hvis du kan, mitt oppgjør med woke». Danby, hjertelig velkommen til Minerva-podden.
Tusen takk.
Du kommer også rett fra et ublitt møte med norske kjøreforhold.
Ja, jeg skal vi si at jeg møtte noen jævla woke snowflakes. Og det ble i hvert fall sinnssykt glatt. Og jeg kjørte rett og slett utfor. Hadde heldigvis vinterdekk og alt på stell av forsikringer og sånn. Så jeg safe i hvert fall.
Altså, jeg kan tenke meg, dette må jo være veldig rart også, fordi kjenner jeg deg rett, så har du jo sittet i bilen og tenkt vidløftige tanker om ytringsfrihet og politikk og samfunn, og så kommer virkeligheten i form av norsk holke.
Ja, ja, det var det som skjedde. Og så fikk jeg sånn der slow-mo, jeg har sånn slow-mo-minne av hva som skjedde. Det varte sikkert i 2 sekunder, men jeg følte det varte 10-15, og så bare tenkte jeg så mye i løpet av de 2 sekundene, og det litt sånn der å være i noen av disse debattene også. Det går jævlig fort, og man skal tenke masse. I dag så kjørte jeg over på venstrefil, og kjørte jo til slutt ut med vilje da, fordi at det kom en bil i motsatt kjørefelt, i motsatt kjøreretning. Men sånn det litt i debatten også.
Det godt du kom fra det i et stykke, og ingen sammenligning for øvrig, men poststrukturalisten Roland Barthes, han endte jo sine dager vandrende langs gaten i Paris og dekonstruerte virkeligheten i sitt hode, men så kom det en lastebil fra vaskeri og kjørte ham ned. Det var i 1980. Det kan gå ille i trafikken.
Ja, ja.
Vi skal ikke bruke alt for lang tid på definisjoner, Danby, men akkurat her kan det være greit innledningsvis. Du har skrevet en bok som et oppgjør med woke, og diskusjonen i dag går veldig mye på, i hvert fall motreaksjoner ja, men hva noe woke, og det noe stort problem? Hvis vi bare kan enkelt slå fast, hva woke?
Woke altså en, jeg mener det en ideologi, men det startet for lenge siden som det diametralt motsatte av hva man ser på det som i dag. De første sporene av woke, som i årvåken, har vi fra 1930-tallet faktisk, nok så gammelt uttrykk, hvor William Ledbetter, bedre kjent som Lead Belly, en amerikansk folkesanger og komponist, sang Stay Woke da man skulle være årvåkne mot rasisme. Flere tiår i forveien, etter den amerikanske borgerkrigen, så hadde man jo egentlig erklært likestilling mellom svarte og hvite. Men det kunne man se langt etter, både på 30-tallet og gjennom borgerrettsbevegelsen, og Rosa Parks, som nektet å reise seg på bussen, var jo i 1960, nesten 100 år senere. Så det å være woke var viktig, at man skulle se rasisme der den ikke var helt innlysende eller åpenbar også. Så dette fantes, og det finnes fortsatt, altså rasisme, selv om man sier at man ikke skal ha det og ha lovverk mot det. Og så begynte man kanskje å overspille dette litt. Master Teacher, som en låt av Norges venn Erykah Badu, populariserte uttrykket, og noen år senere under Black Lives Matter-demonstrasjonen i 2014, så man kanskje at folk begynte å dra det litt langt, da, dette med det egentlig, at det var ikke like kjent som silence is violence eller no justice, no peace, men woke ble, stay woke var også veldig sånn sentralt motto egentlig, som man holdt tett til brystet og holdt høyt også for øvrig. Og så begynte man å bli så årvåkne, se så godt at man begynte å se spøkelser. Og nå mener jeg at det er å være litt, nå betyr det jo å være litt sånn hårsår, hypersensitiv, lettkrenka, og litt teit egentlig, og det er litt sånn, ja, hvis noen synes det er synd at ordet har byttet mening, så har jeg lyst til å utfordre tanken litt, fordi det viktigste må jo være å være antirasister, i hvert fall å være imot rasisme, og ikke nødvendigvis og eie ordet woke, da, det tror jeg litt tapt. Og jeg har også lyst til å si at det politisk korrekt. Hat den samme reisen. Altså i starten sa politikere at jeg en politisk korrekt type politiker, jeg.
Du hører ikke, og det var positivt.
Ja, og du hører ikke folk si det nå lenger. Det har blitt et skjellsord, har en harselerende undertone, og nå betyr det egentlig at du ikke sier sannheten, eller at du sier det som i øyeblikket føles PR-messig eller kommunikativt riktig, da. Politisk korrekt. Så den har også byttet fullstendig mening, og det er jo egentlig ikke noe synd. Det er ingen som krangler for å få det ordet tilbake til sin opprinnelige betydning, og den kampen er litt tapt, og jeg synes det er litt fett, ja, og intellektuelt litterært, at vi kan være enige om at et uttrykk har sin motsatte betydning. Da.
For det er noe mer som har skjedd enn bare at ordet har fått en mer negativ valør. Det er ikke som for eksempel ordet amatør var en gang positivt, at du gjør det ut av kjærlighet, og nå er det mer nedsettende. Her har det skjedd noe mer. Det har blitt egentlig snudd litt på hodet, hvor man kjempet mot rasisme i dette tilfellet. Martin Luther King med sin «Du skal dømmes ut fra content of your character, not the color of your skin». Og nå ser man, særlig i USA, da, woke-praksiser med at man kvoterer inn minoriteter, for eksempel til universitetene. Det er jo nettopp å dømme noen på color of their skin.
Ikke sant? Og så kan du jo se på woke som en slags bevegelse eller ideologi med noen satte kampsaker i tillegg. Så det er jo for eksempel at det skal kvoteres, ikke sant? Og ikke bare hudfarger inn i stillinger, men også inn i pensum. Og at man skal helst bli kvitt alt av støtende, krenkende materiale. Og det kan jo, ikke sant, det er veldig morsomt i mange tilfeller. Vi har skrevet om rasistisk benk, rasistisk stein, rasistisk friluftsliv, og der kan man le, men så er det litt sånn mindre morsomt når forlagsbransjen, jo, altså Roald Dahl-eksempelet er jo litt morsomt selvfølgelig, men det er også gravalvorlig. Selvfølgelig er det en trussel mot forfatteres ytringsfrihet, at man i forlagene nå skal ha såkalte sensitivitetslesere, som er enda et ledd med redigering, og woke-sensurerer litteraturen til ikke lenger å krenke eller støte oss, da jeg mener jo at kunsten skal støte, kunsten skal provosere, og dette har man sagt, ikke sant, så mange tiår og holdt veldig høyt, og så virker det som om det er blitt viktigere å være woke nå, da. Og det er ikke bare forfattere som trues av dette, jeg mener journalistikken tror jeg sa det. En Aftenposten-journalist som sa det var med koronavirus på østkanten og på vestkanten ble kalt for rasist. Jeg skjønner om journalister slutter å dekke disse tingene da, altså, men FN gikk ut og sa at man ikke måtte si at det var altså at homofile var overrepresentert blant avkopper, eller vær forsiktig med at det kunne stigmatisere og bidra til homofobi. I Norge var det ikke sånn at homofile var overrepresentert med avkopper, det var liksom bare homofile som hadde avkopper. Og hvis du ikke skal fortelle hvor det brenner, så er jo det bare, bidrar jo det bare til det mye verre. Og det betyr jo ikke at alle homofile har apokopper, det var tvert imot 52 tilfeller eller noe sånt, men jeg mener i et informasjonsfritt samfunn så kan vi ikke ha woke, fordi det bidrar til at vi ikke kan si for eksempel helt sånne banale sannheter, som at homofobien er suverent overrepresentert i muslimske miljøer i Norge, og innvandrermiljøer i Norge. Vi skal ikke være redde for å si disse tingene, fordi hvis det brenner noe sted, er det fint å vite hvor det brenner. Hadde koreanerne vært overrepresentert i en krimstatistikk, hadde jeg snudd bare rundt og spurt hvorfor det var sånn. Jeg hadde ikke kalt statistikken rasistisk. Jeg har snakket om journalister nå, jeg kan også snakke om kunstnere. En av tre tør ikke å behandle temaer som religion på grunn av frykt for å støte noen. Det kommer frem i Fritt Ords rapport. Forskere frykter å krenke. Det kommer frem i Institutt for samfunnsforskningsrapport. Det er klart at et samfunn med en overhengende woke-ideologi vil føre til at vi ikke lenger sier sannhetene rett ut sånn som de er, og det kan bidra til det verre.
Og her i boken din, i Kansler meg hvis du kan, så går du gjennom en god del eksempler fra Norge, hvor det har vært enten forsøk på kansellering, eller hvor det har vært vellykket kansellering også. Jeg har lyst til å ta med et sitat fra anmeldelsen som var på, hos oss I Minerva, skrevet av Espen Goffeng, hvor han sier at om du ikke tar woke på alvor etter å ha lest Danby Choice bok, så kan ikke du tas på alvor heller. Og det et forsøk fra Goffeng på å egentlig ta luven ut av den motkritikken som man har vel sett litt av det, at en del folk prøver å si at ja, men nå beskriver du outrerte eksempler fra amerikanske college campus. Det ikke relevant I Norge, ikke sant? Vi er mer fornuftsland.
Ja, men i boken min så gjør jeg jo veldig lite av det, da. Det nesten bare norske eksempler.
Ikke sant? Og det noe med det at vi kan ikke, verden blitt ganske global, spesielt når det kommer til ideologiske strømninger som nye, sånn som dette her, med woke. Så det har jo også en påvirkning i Norge. Og da spørsmålet, hva vi I ferd med å miste? For noe går det jo utover hvis woke infiserer flere kommandohøyder I samfunnet.
Ja, altså de nevnte eksemplene med kunst, forskning, journalistikk og komikere, ikke sant, som skal sprenge grenser. De legger lokk på seg, og det veldig farlig. Det samfunnskritisk informasjon vi går glipp av. Og det andre også, ikke sant, prøving og feiling aspektet også blir veldig mye farligere, ikke sant? Så det ikke bare det at vi unngår konkret forskning, men vi unngår også en del som prøving og feiling og ledd I det. Jeg mener jo at falske nyheter og bekjempelsen av det også kan være et sånt, ikke sånn direkte typisk woke eksempel, men også blir et sånt utslag av en sånn, et woke samfunn. Jeg mener jo at bekjempelsen av falske nyheter kan bli den største trusselen mot ekte nyheter og riktig informasjon, fordi hvis man blir så opphengt I at kun ett rådende verdenssyn eller informasjon skal komme frem, så vet vi ikke engang om det stemmer. Altså vitenskap blir til I møte med falsifisering av andre teorier, og ikke minst fordi at man har prøvd ulike teorier mot hverandre og argumentert bedre for det ene enn det andre. Så jeg mener det også veldig farlig fordi man legger vanlige folk, og alle legger lokk på seg og bånd på seg, så når man ikke prøver og feiler og tillater det. Og det jo ikke, selvfølgelig skal man ha et korrektiv mot feil. Man skal kritisere hverandre, ikke sant? Men mens jeg sier at woke en ideologi, så kansellering kanskje et verktøy, kanselleringskultur en tilstand som vi da får av å ha for mye woke I samfunnet. Da det altså sånn at vi selvfølgelig skal ha et korrektiv mot at folk sier feil, men ytringer møtes best med motytringer og ikke kansellering som andre former for sendnekt og boykott.
Når du nevner faktasjekk, jeg håper jeg tar det riktig på husken, men det ble en faktasjekk gjort av faktisk.no på det et par år siden nå, men Carl I. Hagen sa at jeg blir ringt opp av beboere på pleiehjem I Oslo som klager over at det så mange pleieassistenter med hijab. Ja. Og det ble faktasjekket. Altså her beskrev jo Carl I. Hagen da hva han har hørt. Ja. Og det ble faktasjekket som delvis usant, tror jeg. Altså at det kunne ikke han si. Nei. Men ikke sant, langt på vei så beskriver du jo, og nå hadde du en fin liste her med kansellering, mekanismen, eller
verktøyet,
ikke sant? Og en kansilleringskultur da en tilstand vi kan havne I, og langt på vei så vil jo dette her da dreie seg om sensur, også selvsensur. Mm. Og en ting som slår meg litt, også I din beskrivelse, som henger litt sammen med dette med at det et nytt fenomen. Mm. Fordi da, sensur har jo alltid vært der, vil jo da kritikerne si. Det har jo alltid vært sensur. Men hvis vi maler med litt bred historisk pensel, så har det jo vært en høyre-venstre, et bytte historisk. I lang tid så var det konservative som drev med sensur, fram til 68-erne og deres revolusjon, som var en frihetsrevolusjon på lang vei. Det var konservative krefter som stanset Agnar Mykles roman, ikke sant? Og kan si blasfemiforbudet mot Monty Pythons Life of Brian en slags sånn, kan vi nesten kalle det en siste krampetrekning fra et regime på vei tilbake, altså en konservativ sensurtrang som begynte å tape terreng. Men nå det ikke konservativ og høyresiden som ønsker å ta frem korrekturlakken. Nå det egentlig mer venstresiden. Men mitt spørsmål da hva står vi som ikke ønsker oss en kanselleringskultur. Hva sitter vi egentlig igjen med? Det bare et forsvar for ytringsfrihet?
Ja, altså det jo først og fremst der det kanselleringskulturen møter gjev motstand, og hvor jeg mener at vi har gode grunder til å si kanselleringskulturen imot. Og jeg helt enig I din observasjon, og det stemmer jo at altså hadde jeg vært den samme liberale fyren på 80-tallet også, så hadde jo mitt liberale instinkt reagert på det som høyresiden og konservative syn på for eksempel likkjønnet ekteskap, eller veldig sånne satte rammer for hvordan man skal leve sine liv. Nå er det altså en politisk korrekt venstreside ved en woke-ideologien som ja, sensurerer og hindrer flest I å leve ut de livene de vil, og tro på det de vil, og gjøre som de vil. Så jeg synes nok at det veldig rart, fordi venstresiden også har et godt utgangspunkt for å være liberale, da. Selv om ja, altså de har I hvert fall vært liberale lenge, men jeg mener jo at liberalismen har ikke ett, men to imageproblemer. I Norge så man snakker nesten bare om de markedsliberale, og man bruker det nesten bare I markedsliberal sammenheng. Der har jeg foreløpig engasjert meg lite. Jeg kaller meg for en verdiliberal eller kulturliberal. Og så har man altså på venstre, nei, I USA så jo liberals liksom idiotene på venstresiden, sant? De progressive libsa. Men for meg, så jeg identifiserer meg ikke noen av de to sidene, eller noe sånt, eller markedsliberalistene, eller I the liberals. Jeg identifiserer meg altså som en klassisk liberaler.
Men det sånn en ting jeg kan lure litt på det med å forsvare ytringsfriheten, at det egentlig også en mekanisme på et vis, altså det jo ikke I seg selv en idé. USA, hvor woke kommet veldig langt, har jo et veldig godt ytringsfrihetsvern, de har det jo grunnlovsfestet egentlig, og likevel så det jo, vil vel de fleste påstå, et større problem I USA. Men da det vel selvsensur da, altså at man selvpålagt restriksjoner på ytringsfrihet, eller ja, at man har andre muligheter for å sanksjonere noen.
Ja. Vi har jo også grunnlovsfestet ytringsfrihet I Norge I paragraf 100, og selvfølgelig så det jo sånn at det er lite som kan gjøres da for å bedre ytringsfriheten I Norge rent juridisk. Men jeg mener at til og med Kjersti Løken Stavrum bommer litt på forsikringene når hun sier at hun turnerer rundt og sier at Norge verdensmester I ytringsfrihet, og det stemmer nok. Juridisk det som sagt veldig lite å gjøre med det, men hvis du spør norske karikaturtegnere hvorfor de ikke tegner profeten Mohammed, så jo ikke det av frykt for å få politiet på døren. Det jo ikke ulovlig å tegne profeten Mohammed, men likevel frykter de for sitt liv og for sin helse. Og da snakker man om såkalte glasstak, ikke sant, I samfunnet. Du ser det ikke, og du har jo ytringsfrihet, liksom. Og så det bare de som tar sats og hopper som kjenner det dunke I hodet, ikke sant, at det var et tak der likevel. Og det viktig å identifisere slike glasstak, for hvis ikke så tror vi at vi har mer ytringsfrihet enn vi egentlig har. Og kanselleringskultur jo et sånt glasstak, ikke sant? Når 50% av de unge ikke tør å si hva de mener av frykt for å bli kansellert, så det jo ikke fordi at vi ikke har juridisk ytringsfrihet I Norge, men fordi at de kjenner på et glasstak og har identifisert det, da, at de frykter for jobb og karrieremessige tap. Og det jo også ført frem av kanselleringskulturen. Altså, det jo ikke bare de som regelrett kansellert som rammes av kanselleringskultur. Ser man det fra sidelinja, så vil jo ha en nedkjølende effekt. Man ønsker ikke å gjøre det samme som en som ble kanselert for ytringene sine, ikke sant? Og når du ser at for eksempel Rianne Vogels I Bergen, som jobbet I et sånt mangfoldskonsulentselskap, mistet jobben sin altså på grunn av Twitter-ytringene sine om trans og om at det bare finnes to kjønn og at kun kvinner kan være kvinner og så videre. Når man ser at hun seriøst mister jobben sin og må gå til retten og kjempe I månedsvis for å vinne saken sin frem, så det klart at andre dropper og ytrer seg på samme måte. Og mine motstandere sier jo at ja, men hun ble jo ikke kansellert da, hun vant jo rettssaken, de mener jeg har mistet poenget. Altså, du skal helst slippe å gå, ta den kampen da. Altså, for eksempel filmen Helt Super også, norsk barnefilm som animasjonsfilm som brukte en sånn løvemaske på helten I filmen, som ble anklaget av Artef, en sånn antirasistisk filmorganisasjon, for å være blackface. den fick också festpremiären sin I Berlin avlyst. Säger man nå att ja men den kan ju fremdeles vises. Så är det sånt ja, men den fick festpremiären sin avlyst. Och jag menar att hvis det bara är de döda som ska få lov till att snacka om våld så vill ju ingen förstå vad problemet är.
Du tror du har ett viktigt poäng där. Alltså hur mycket frihet upplever du att du har hvis du ska hvis du måste få dina paragraf 100 rättigheter prövade I retten varje gång. Alltså det har gått väldigt långt för du hamnar där.
Ja.
Och du har säkert haft en ganska obehaglig process fram mot det. Du har uttalat dig många gånger I media den sista tiden fördi Mange lurer jo på, vi I en motreaksjon? Vi I forbi peak woke? Fordi unge mennesker, vi ser det I skolevalgsresultatet, men også I andre undersøkelser, blant unges holdninger, at de ikke virker så interessert I å være under restriksjoner på ytringsfrihet.
Det stemmer. Og opinionrapporten Ung 2023 viste at aktivistiske bevegelser, feminisme, klimaaktivisme og så videre har falt veldig I popularitet, stiger nedover fra 2021, mens ytringsfrihet vokser oppover, og at særlig gutter synes ytringsfrihet veldig viktig. Da. Det faktisk den aller viktigste saken for unge gutter akkurat nå. Og det jo definitivt et bevis på at vi går I retning, I hvert fall reagerer på den woke-kulturen som har vært. Og samtidig så kan man nok si at man ser det veldig tydelig. Altså 6 av 10 synes woke har gått for langt, kom frem I responsanalyse sin undersøkelse på 1000 folk, og bare 2 av 10 mener det motsatte.
Mm. At det rom for mer woke enda.
Ja. Samtidig så det ikke sånn at man trenger over 50% at over 50% av samfunnet skal mene at woke ikke har gått for langt for at det skal bli et problem. Det kan være en bitteliten mobb egentlig som utgjør problemet alene. Og man skal jo ikke utslette dette helt heller akkurat, men at veldig mange blir bevisst på metodene og kjenner igjen lusa på gangen, som har vært litt mitt mål med boken, tror jeg viktig da, at man greier å arrestere woke og overfølsomhet når man ser det, fordi vi kan ikke komme til et samfunn hvor alt handler om subjektiv erfaring, ikke sant? Og til slutt at de trenger ikke å være veldig mange for at det skal bli et problem, og jeg trodde vi hadde nådd peak woke for 4 år siden, og så for 3 år siden, og så for 2 år siden, og så for 1 år siden, og så I sommer. Men vi overraskes jo stadig, mens veldig mange hadde sagt at de var lei av, de trodde woke-greiene var helt ferdig, så kom plutselig denne sommeren med Leif Eriksson, Roald Dahl, Donald Duck og masse nye eksempler da, på humorprogrammer som skal slettes og statuer som skal rives og kunst som må fjernes og så videre så jeg tror det vanskelig å bli helt kvitt det og så at vi utstyrer oss bedre sånn intellektuelt mot det bra
Og du har jo åpenbart truffet en nerve, for hvis jeg skjønner riktig, så boken I nytt opplag allerede. Altså, ja, så den kommer, for å se om det også blir en mange, de som ikke har lest den innen jul, får den under juletreet da. Det vel det ligger an til. Prøve ut en tanke på deg, Danby, og det noe jeg ikke helt flink til å formulere, men det har å gjøre med forskjellen på woke og politisk korrekthet, fordi woke ganske outrert, ikke sant? Det går på veldig betente spørsmål, etnisitet, kjønn, med en del krav heftet ved seg som virker veldig, veldig overdrevne for de fleste. Plutselig å begynne å presisere pronomenene sine. Jeg 42 år gammel og har aldri trengt å presisere noe han eller hamme og sånne ting. Men det en annen tendens innenfor politisk korrekthet som jeg lurer på, også et problem. Og da tenker jeg litt mer på, altså det jo en politisk korrekthet, jo en langt slappere og daffere og latere variant av woke, egentlig. Men den spiller på noe av det samme. Det snakk om krav til hvordan vi skal ordlegge oss og tenke om ting. Mange av dem kan sikkert være fornuftige også, fordi det jo ikke fint å gå rundt og fornærme folk unødvendig. Men den politiske korrektheten virker også å være veldig allestedsværende i samfunnet etter hvert. Jeg tenker på når politiet snakker om ungdomskriminelle som våre sårbare barn. For meg fremstår det en veldig politisk korrekt måte å si noe på. Du kommuniserer for så vidt hva du mener, men de fleste ville tenkt annerledes om det. Når fotballag som skal gå ned på kne for å gjøre godt igjen for rasisme de aldri har deltatt i, alle deler av Pride skal omfavnes av alle, eller så er du et skritt unna farlig homofobi. Er ikke det også et problem, og siden det ikke blir imøtegått på samme måte som woke blir, med en bok som din, og med andre stemmer, ikke sant? Er ikke det også et egentlig ganske grunnleggende problem, som er litt beslektet?
Det er veldig beslektet, både altså politisk korrekthet og woke har mye med hverandre å gjøre, og så kan du være veldig politisk korrekt som woke, samtidig som du ikke nødvendigvis må være det. Woke er også mye mer en ideologi enn politisk korrekthet er det. Politisk korrekthet er mer sånn noe man er for å, ikke sant, passe på at det ikke eksploderer egentlig, og passe på seg selv, eller å ikke drite seg ut, eller at man skal please flest mulig folk. Woke er en overbevisning, og woke er en, det er som sagt mange satte ting du skal mene som wokeist da. Og det er ikke woke nødvendigvis jeg er, altså sånn idehistorisk så er det kanskje bedre når jeg, om jeg sier wokeisme litt oftere, at man altså er litt, at man drar det litt for langt og lar det styre. Men hovedforskjellen vil jeg nok mene ligger i at det er blitt en ideologi da. Kommer fra postmoderne tenkere som har dekonstruert og dekonstruert, og så i Cynical Theory, som er en bok av Helen Pluckrose og James Lindsay, så tegner de en tidslinje veldig godt, en veldig god bok som brekker woke ned veldig godt i en kronologisk tidslinje fra 60-70-tallet til i dag, og man snakker om en wokeisme fra tidlig 2000-tall til nå, hvor den da, ikke sant, har nå blomstrer og inntatt institusjonene og blitt en del av liksom, det sitter i blodårene da, og det er farlig.
Og det er jo en, som du er inne på, en amerikansk kulturimport, men egentlig er det noe europeerne selv har skapt.
Men det kommer nok fra de franske.
Fra franskmenn. Men vi liker ikke noe, og Macron selv var jo veldig kritisk til innflytelse fra amerikanske colleger. Altså ja. Dette her er vel, det er jo noe som Derrida og Foucault i sin tid har skapt. Sånn, mot avslutningsvis, Danby, kan det bli for mye anti-woke? Altså at reaksjonene mot blir vel så ille. Medisinen er dårligere enn sykdommen omtrent.
Ja, i hvert fall like ille. Og det er veldig bra du spør. Og vi i Subjekt har jo flere ganger på lederplass skrevet artikler om det. Og vi har nok skrevet at vi har skrevet at anti-woke kan gå for langt, og det er det sikkert noen som synes er rart at Subjekt skriver, men da snakker man gjerne om for eksempel Ron DeSantis i USA, konservativ presidentkandidat, som altså mener at kjønnsteori skal forbys, for eksempel. Og jeg er enig at kjønnsteori er veldig radikalt og veldig rart og merkelig, men vitenskap møtes bedre med bedre vitenskap, og ikke med forbud og sensur. Da gir man egentlig meningsmotstanderne sine mer rett. Og det kan gå for langt når man ønsker å forby kjønnsteori ved universiteter og skoler. Det kan gå for langt når skolekretser i USA vil forby enkelte boktitler, genderqueer. Og problemet med det er at liksom, de har tenkt, ok, cancel culture, hvordan skal vi cancele den? De tenker woke, hvordan skal vi sensurere den? Det gjør dem jo nøyaktig like ille. Så for en liberaler så er det jo viktig å nevne at autoritære ideer ikke løses med mer autoritære ideer, men med liberalisme.
Hvis jeg tør å låne et begrep fra Goebbels, så hvis vi driver og sensurerer hverandre fra begge sider, da vi virkelig inne I den totale kulturkrig, I hvert fall.
Ja, det vi nok, men det altså også mange som sier at vi importerer kulturkrig til Norge og så videre. Jeg jo uenig I at det vi som gjør det, vi bare dekker den, men, så, og at den har kommet ut. Men kulturkrig egentlig ikke en kamp mellom høyre og venstre siden. Jeg mener kulturkrig oppstår når du spør et veldig godt eksempel kvinnesaksaktivister. Når du spør kvinnesaksaktivister og transaktivister hva en kvinne da får du kulturkrig.
Helt til slutt, Danby. Tre kjappe. Dette woke eller helt ok? Å lage en ny versjon av den lille havfrue, bare at du får en mørk dame til å spille Ariel.
Woke og helt ok.
Det begge deler.
Ja, fordi Ariel en oppdiktet figur. Om hun svart eller hvit, altså hun kunne vært grønn. Og selvfølgelig så det umulig å legge merke si at dette kommer samtidig som woke. Og jeg skriver om dette I boken min, men akkurat det tilfellet sånn, selv uten woke, så hadde vi hatt svarte I USA, og de hadde blitt flere og flere, og filmbransjen også mer mangfoldig av seg selv, helt uten woke. Det kan fint hende at det hadde kommet uten woke, men det riktig I henhold til woke, og dessuten det helt ok.
Det var jo noen kulturkrigere på høyresiden der, som, for dette blitt gjort.
Ja, men det eksempelet synes jeg på en måte det mildeste, da, fordi det blitt gjort mye med altså, andre ting, og da blir det jo mye verre, og det blitt veldig mange morsomme memes hvor altså, Ryan Gosling spiller Barack Obama og sånn. Da ser man jo hvor rart det blir. Da.
Jeg bare likte det eksempelet, for det var noen, apropos anti-woke som går for langt, som begynte å argumentere vitenskapelig og saklig at en havfrue som befinner seg I store deler av sitt liv, må vi anta, på dypt vann, vil ikke med mørk hud kunne ta opp nok sol, så hun ville jo hatt en veldig lys hud, bare vitenskapelig sett. Oh, ja. Altså når kulturkrigen består I å diskutere hva en havfrue rent genetisk burde ha, så da du godt lagt.
Ja, altså, hvis du så opptatt av liksom det faktamessige og sånt, så burde du jo reagert på at et menneskelignende vesen hadde finne, eller sånn fiskehale.
Ikke sant? Men det bra da at woke kan være helt ok også, som det var I første eksempel. Nummer to. Når norske stortingsrepresentanter gratulerer hverandre med at nå samtlige parlamentariske ledere I Norge kvinner, hvilket de
Og gratulere for
det. Ja, det gratulasjon.
Helt I tråd med woke. Og det jo ikke helt bra, og det sier noe om det, ikke sant, at det har satt seg I blodårene våre, at det noen satte regler, og det det jeg spyr litt av, fordi at man blir så litt prinsipielle, ikke sant, og det klart at hvis de virkelig var for mangfold, så hadde jo dette vært et problem, ikke noe man gratulerer for. Så woke har noen satte regler for hva som riktig og ikke, det det som gjør seg tydelig her, at kvinner med makt bra, menn med makt dårlig. Andrew Tate dårlig, Greta Thunberg bra, globalisme dårlig, Nei, bra, nasjonalisme dårlig. Og alle disse tingene som spiller seg ut, og som gir noen satte regler for hva som lov å mene, og hva som riktig å mene, men som tydelig møter prinsipper, som lett å utfordre prinsipielt da. Helt woke og helt I tråd med woke-ideologi, at man skal gratulere alle parlamentariske ledere for å være kvinner. Det ikke noe å gratulere.
Siste, å innføre et tredje kjønn I Norge.
Det også helt woke, og etter min personlige mening helt unødvendig.
Danby Choi, tusen takk for at du kom til Minerva-podden.
Tusen takk for meg.